Tervetuloa kuuntelemaan psykologian neljättä etäopetusohjelmaa. Tänään teemamme on ihmisen tiedon käsittely. Tarkastelemme aihepiiriä kehityksen näkökulmasta sekä selvitämme yksilön tiedon käsittelyyn liittyviä yleisiä periaatteita. Mikä sun nimi on?
Ville.
Kuin vanha se Ville olet?
4.
4 vuotta. Mikä sun nimi on?
Olli.
Mites vanha sä olet?
5 vuotta.
Huomaatteko te, että tässä pöydällä on 2 tuommoista lasia?
Joo.
Arvattaas, mitä niissä on?
Vettä.
Vettä.
Onko niissä yhtä paljon vettä?
Joo. Ei.
Ei vai?
On.
Eikö niissä ole yhtä paljon vettä?
Joo.
Tehdäänkö näin, että mä kaadan tämän toisen veden tästä tähän isompaan lasiin?
Joo.
Tässä vieressä on tämmöinen isompi lasi, joka on hieman kapeampi, mutta korkeampi. Mä yritän kaata kaikki vedet tänne. No niin, sinne meni. Viimeis tippaa myöden. Nyt toisesta tästä matalasta lasista tuli tyhjä ja mä kaadoin sen kaiken veden tuohon korkeampaan lasiin.
Ja nyt se kaadat tuonne.
No enpäs kaadakaan, mutta mä kysyn teiltä semmoisen kysymyksen, että vastaa se Ville ensin, että kummas lasissa nyt on enemmän vettä?
Tuossa.
Miksi siinä on enemmän vettä?
Miksi kun sä kaavoit?
Pinta on korkeamma.
Niin.
Mitäs Olli se sanoo, että kummassa lasissa on enemmän vettä?
Molemmissa on sama verran.
Kuulussa esimerkissä oli kyse ajattelun muuttumisesta siirryttäessä leikkiästä kohti kouluikää. 4-vuotias Ville oletti veden lisääntyvän nesteen pinnan kohotessa kapeammassa lasissa. Kohta 6-vuotias Olli ymmärsi jo määrän pysyvyyden. Minä olen psykologian opettaja Laura Pitkänen ja kanssani studiossa on psykologian opettaja Irina Nikkanen. Asiantuntijana haastatellaan tutkija Hanna Mäkeä Turun yliopiston oppimistutkimuskeskuksesta. Miten ihminen käsittelee tietoa?
Ihmisen tiedon käsittely on monen eri tekijän summa. Tiedon käsittelyyn osallistuvia toimintoja nimitetään kognitiivisiksi toiminnoiksi. Niitä ovat muun muassa havaitseminen, ajattelu, kieli, muisti ja oppiminen. Kognitiivisista toiminnoista vastaa ihmisen aivokuori, ja tästä syystä ihmisen tiedon käsittely on erittäin korkeatasoista ja tehokasta. Kysytäänpä psykologi Hanna Mäeltä, miten esimerkiksi oppimista tutkitaan?
Meillä on täällä ollut laajemminkin meneillään niin sanottu LUMO-projekti, jossa me seurattiin noin 250 turkulaista lasta esikoulusta 4. luokalle asti. Ja he kävi tässä tutkimuksessa joka kevät läpi semmoisen aika rankankin tutkimuspaketin, että jokaista tutkittiin noin 10 tuntia ihan yksilötilanteessa ja sitten oli luokassa tapahtuvia ryhmämittauksia, vanhempien opettajien haastatteluja ja tämmöisiä. Ja niistä on nyt useitakin tutkimuksia tullut ja tässä valmistumassa ja mun oma osuuteni siitä liittyy lasten kirjoitustaidon kehittymiseen ja siinä ilmeneviin ongelmiin ja niiden kuntouttamiseen. Ja tätä kirjoitustaitoa on tutkittu esimerkiksi niin, että on ollut tämmöisiä perinteisempiä mittauksia, ihan sanelukirjoituksen tyylisiä, mutta myös tämmöistä tuottavaa kirjoittamista, että lapset on pidempää kirjoitelmaa tuottaneet. Sitten heitä on haastateltu liittyen tähän kirjoittamiseen, että mitkä asiat he kokee itselleen niin kuin vaikeimmaksi siinä ja mitkä asiat he kokee tärkeimmäksi kirjoittaessaan esimerkiksi, jos pitää verrata, että onko käsilän selkeys tärkeää vai oikein kirjoitus vai tarinan pituus vai sisältö tai muuta tämmöistä, niin näiden koulun aloittajien käsityksiä näistä asioista, että niitä ei ole paljonkaan tutkittu aikaisemmin. Ja sitten meillä on myös semmoisia mittauksia, mitkä on tehty silloin, kun nämä lapset oli esikoulussa, jolloin he ei ikään kuin vielä osannut kirjoittaa, mutta tutkittiin tätä kielellistä tietoisuutta, että miten he osaa analysoida kuultua puhetta ja kädenmotoriikkaa tutkittiin ja monenmoista tämmöistä. Ja ideana tässä mulla on ollut se, että mä tutkin, että voidaanko ennustaa jo tämmöisillä esikoulussa tai ihan koulun alussa tehdyillä mittauksilla sitä lasten kirjoitustaidon kehittymistä. Ja siinä on niin kuin taustaideana se, että pystyttäisiin kehittämään menetelmiä, että saataisiin kiikkiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sellaiset lapset, joille on tulossa ongelmia todennäköisesti tässä kirjoittamistaidon kehityksessä, koska kaikissakin oppimisvaikeuksissa on se tärkeää se, että mahdollisimman varhain päästä siihen kuntoutustyöhön sit mukaan, ettei ne jutut pääse kroonistumaan.
Ohjelman loppupuolella kuulemme lisää oppimiseen liittyvistä kysymyksistä.
Kun pieni lapsi syntyy, emme tarkkaan voi tietää, minkälainen on syntyneen lapsen sisäinen maailma tai miten lapsi kokee itsensä ja ympäröivän maailman. Huolimatta siitä, että olemme kaikki kokeneet syntymän ja eläneet varhaiset elinvuotemme, emme pysty palauttamaan kokemuksiamme muistiin varhaisista elinvuosista. Nykyaikainen kehitys ja neuropsykologinen tutkimus ovat kuitenkin pystyneet selvittämään joitakin kysymyksiä lapsen varhaisesta maailmasta ja tiedonkäsittelyn kehityksestä. Tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja havaintojen valikoituminen on ihmisen tiedonkäsittelyn lähtökohta. Ikään kuin lamppu sytytettäisiin ja kohdistettaisiin tiettyyn kohteeseen. Lampun valaiseman kohteen näen selkeästi, reunamilla olevista kohteista erotan jotakin, mutta muusta ympäristöstä en mitään. Tarkkaavaisuudessa onkin pitkälti kyse karsimisesta. Valikoin suuresta ärsykemäärästä sillä hetkellä oleellisen ja tärkeän tiedon. Muut ärsykkeet voin jättää huomiotta. Mietipä, miten eri tavalla havaitsee makeiskaupan ikkunan nälkäinen ja hammassärkyinen ihminen.
Vastasyntyneillä aistit ovat toimintavalmiina heti syntymähetkestä lähtien, toisin sanoen vauva on heti valmis vastaanottamaan ulkomaailman ärsykkeitä ja oppimaan. Kuuloaisti on toiminut jo noin 6. raskauskuukaudesta lähtien, joten lapsi reagoi tuttuihin ääniin. Äidin sydänäänet rauhoittavat, äidin puhe erottuu muusta puheesta ja lapsi kääntää päätään omaa äidinkieltään puhuvien äänien suuntaan. Vastaavasti kovat ja yhtäkkiset äänet pelästyttävät lapsen. Kiinnostava on myös tutkimus, jossa kostutettiin pieniä kangastilkkuja eri äitien äidin maidolla. Jo 6 vuorokauden ikäinen vauva käänsi päätänsä oman äitinsä äidin maidolla kostutettua tilkkua kohden. Varhaisina elinviikkoina lapsen kuva maailmasta on varsin hatara ja epäselvä. Eri tutkimuksissa on selvitetty, että lapsen maailma on mustavalkoharmaa, värit hän erottaa vasta myöhemmin. Lasta kiinnostavat alussa erityisesti ihmiskasvot ja tarkkaavaisuus kiinnittyy kontrastikohtiin, esimerkiksi hiusten ja otsan rajaan. Erityisen tärkeää tietoa itsestään pieni vauva saa tuntoaistinsa kautta. Kosketus viestii lapsille tietoa kehonsa rajoista ja tätä kautta lapsille syntyy myös kehonkaava, body image, joka on yksilön minän kehityksen lähtökohta. Lempeän koskettelun ja hyväilyn kautta lapsi saa myös tunnetietoa itsestään. Olen rakastettu, pidetty, arvokas. Nämä tunnelataukset säilyvät alitajunnassamme läpi koko elämän. Aistien toimintavalmiudesta huolimatta lapsi ei kykene tulkittuihin, tiedostettuihin havaintoihin. Tämä johtuu toisaalta kokemusten puutteesta ja toisaalta hermoston kehittymättömyydestä. Vasta toimintojen jatkuvan toistumisen ja muistin kehittymisen kautta syntyy aistimuksista tulkittuja, tiedostettuja havaintoja.
Aikuisella tarkkaavaisuuteen vaikuttavat monet eri tekijät. Tarkkaavaisuudesta tehtyjen tutkimusten mukaan ympäristö vetää yksilöä puoleensa. Tuttu tilanne meille on myös se, miten yhtäkkiset muutokset ympäristössä saavat aikaan niin sanotun orientaatiorefleksin. Toisin sanoen herpaannumme omista ajatuksistamme ja suuntaamme katseemme kohti ohikiittävää ja ujeltavaa ambulanssia. Erilaiset muutokset ympäristössämme ja odottamattomat seikat saavat yleensä aikaan tällaisen muutoksen tarkkaavaisuuden suhteen, olivatpa muutokset sitten kuiskauksia tai voimakkaita pamauksia. Tarkkaavaisuudella on myös rajansa. Tietyn tarkkaavaisuutta vaativan työn kestettyä aikansa tarkkaavaisuuden herpaantumista on mahdoton ihmisen vastustaa. Seuraavassa pieni koe tarkkaavaisuuden suuntautumisesta. Kuuntele tarkasti miehen kertomusta.
Johannes ja Joosef.
Vuonna 1900 kaupungissa oli 10% suomalaisista.
Maalaisuus merkitsi monia asioita. Toimeentulon merkittävin osa saatiin viljelystä ja karjasta. Pääosa tavallista tehtiin kotona tai kotikylässä. Tavat ja tottumukset pysyvät muuttumattomina sukupolven ajan. Tällaisessa yhteisössä jokaisen yksilön paikka oli tarkkaan osoitettu ja jokaisen oli oma leirissänsä hoidettavana. Yhteisö oli toisaalta turvallinen.
Mitä jäi mieleesi naisen kertomuksesta tarkkaavaisuutesi kohdistuessa mieheen? Kuinka monen seikkaan ihminen kykenee jakamaan tarkkaavaisuutensa kerrallaan? Eri tutkijoiden mukaan ihmisen kapasiteetti on tässä suhteessa varsin rajallinen. Tosin runsaalla harjoituksella tätä kapasiteettia voidaan laajentaa jonkin verran. Tuttu tilanne jokaiselle autokoulua käyneelle ihmiselle on hetki, jolloin ensi kerran istuit auton rattiin ja sait auton liikkeelle. Tämä toimitus vei kaiken huomioisi ja tarkkaavaisuus kiinnittyi auton hallintaan. Muuhun ympärillä olevaan et kyennyt kiinnittämään mitään huomiota. Joidenkin vuosien jälkeen kykenet autolla ajaessasi jakamaan tarkkaavaisuuttasi auton automatisoituneen hallinnan ohessa muuhun liikenteeseen, säähän ja kuuntelemaan siinä sivussa urheilutuloksia radiosta. Kun tehtävä on vaikea, tarkkaavaisuus kohdistetaan tehtävän suorittamisen kokonaisuudessaan. Kun taas tehtävä on helpompi, tarkkaavaisuutta voidaan jonkin verran jakaa eri tehtävien kesken. Erityisen hyvänä tarkkaavaisuuden suuntaajana pidetään henkilön omaa nimeä tai muuta hänelle itselleen tärkeää seikkaa. Keskustellessasi kutsuilla oman ryhmäsi ihmisten kanssa vaikkapa politiikasta, et juuri tiedä, mitä muut ryhmät keskustelevat. Jos joku viereisessä ryhmässä kuitenkin mainitsee oman nimesi, käännyt välittömästi toisen ryhmän puoleen. Tätä ilmiötä kutsutaan cocktail-kutsut vaikutukseksi. Kuten huomasit, tarkkaavaisuuteen liittyvät monet eri tekijät. Miten itse havainto sitten syntyy?
Tutkimusten mukaan aivoihimme ei suinkaan synny suoraan kuvaa ulkomaailman kohteista, vaan aivomme testaavat aikaisempia sisäisiä malleja, eli muodostamiamme kuvia ulkomaailman kohteista. Psykologi Hanna Mäki, mitä nämä sisäiset mallit oikein ovat?
Sisäiset mallit tarkoittaa samaa asiaa kuin skeema. Eli tämä on tämmöinen niin kuin suomenkielinen termi tälle skeema-sanalle. Ja se tarkoittaa semmoista ihmisen niin kuin mielen sisäistä edustumaa. Eli ihmisen ajatuksissa olevaa tämmöistä tietorakennetta, mikä on sinne muistiin tallentunut. Skeemat on sillä tavalla, skeemat tai nämä sisäiset mallit on sillä tavalla tärkeitä, että ajatellaan niin, että ne niin kuin ohjaa sitä ihmisen uuden tiedon havaitsemista ja tiedon käsittelyä sit eteenpäin monella tavalla. Ja ajatellaan, että nämä sisäiset mallit on tavallaan semmoisia niin kuin prototyyppimäisiä, semmoisia niin kuin yleistyksenomaisia esityksiä tai esiintymiä erilaisista asioista, asian tiloista. Esimerkki voisi olla vaikka semmoinen, että kun ihmiset lähtee aamulla, vaikka lapset lähtee kouluun tai aikuiset johonkin luennolle, niin heillä on jo mielessä semmoinen sisäinen malli siitä, että mitä tämmöisessä oppimistilanteessa tapahtuu, että sinne mennään ja sitten otetaan kynät esiin ja joku tulee puhumaan ja sitten keskustellaan ja pitäisi oppia siitä. Eli he tietävät jo etukäteen, mitä odottaa, vaikka sitten oikeassa tilanteessa siinä on aina variaatiota, mitä sitten loppujen lopuksi tapahtuu siinä. Ja näiden sisäisten mallien olemassaolo on ehdoton edellytys sillä, että ihminen yleensäkin pystyisi toimimaan tässä maailmassa, koska jos ei pystyisi mitään ennakoimaan, ei pystyisi mitään asioita niin kuin odottamaan, niin olisi aikamoista kaaosta oleminen.
Mikäli havaitsemistilanne on uusi ja ennen kokematon, kestää sen tulkinta usein pidempään. Esimerkiksi tunnistamme tutun ihmisen helpommin tutussa ympäristössä kuin vieraassa. Opettaja tunnistaa helposti oppilansa luokkatilanteessa, mutta ei välttämättä lomallaan Lontoon katuvilinässä. Havainnoitsijan fysiologinen tila ja tunnetila vaikuttavat havaintokehän toimintaan. Masentuneen ihmisen maailma on kaikin puolin harmaa, kun taas tulisesti rakastunut ei näe kumppaninsa heikkoja puolia. Syy virheelliseen havaintoon ei suinkaan yleensä ole aistiemme toiminnassa, vaan meitä saattavat puuttua tilanteeseen vaadittavat sisäiset mallit. Aivot voivat myös jymäyttää meitä. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat niin sanotut illuusiot, eli keskushermoston tuottamat aistiharhat. Tiedät varmaan, että kuu näyttää isommalta taivaanrannassa kuin korkealla taivaanlaella.
Totesimme aikaisemmin, että aistit ovat toimintavalmiina jo elämän ensi hetkistä lähtien. Aikuinen kerää suuren joukon tietoa näköaistinsa avulla, saman kuuloinformaatio on keskeisellä sijalla. Nämä aistit liittyvätkin etäisempään ja järkiperäisempään viestintään. Sen sijaan erilaiset tuoksut ja suitsukkeet liittyvät intiimimpään viestintään, ja niiden avulla voidaan luoda myös erottista ilmapiiriä. Varsin usein aistimme myös sopeutuva ärsyke ympäristöönsä. Emme tunne vaatteita ihollamme, iltaisin totumme makuuhuoneen hämärään. Voimakkaat mausteet menettävät tehoaan niitä usein käytettäessä. Erilaisissa ärsyketyhjiökokeissa ollaan selvitetty aistitiedon tärkeyttä ihmiselle. Näissä tutkimuksissa koehenkilöitä estetään saamasta minkäänlaista aistiinformaatiota. Monet koehenkilöt eivät kestäneet ärsykkeetöntä tilaa muutamaa tuntia kauempaa, enimmillään sitä kestettiin noin 2 vuorokautta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että koehenkilöt alkoivat tuottaa ärsykkeitä itse, esimerkiksi erilaisia hallusinaatioita eli aistiharhoja. Aistiärsykkeet ovat elintärkeitä yksilön psyykkisen tasapainon ylläpitämisen kannalta.
Ajattelun avulla ihminen käsittelee hankkimaansa aistiinformaatiota. Ajattelu on monenlaista. Jos esimerkiksi kirjoitat kauppalistaa tai pohdit visaista matemaattista ongelmaa, on ajattelusi varsin erilaista. Ajattelun avulla kykenemme liikkumaan ajassa ja paikassa. Pystymme muistelemaan mennyttä ja suunnittelemaan tulevaa. Ajattelun ja kielen kehitystä emme juurikaan pysty erottelemaan toisistaan. Varhaislapsuudessa kieli seuraa ajattelun kehitystä ja aikuisuudessa kielen avulla kehitämme ajattelua. Lapsen kognitiivisen alueen tutkija, sveitsiläinen Jean Piaget, väittää teoriassaan, että ajattelu kehittyy hierarkkisesti tasolta toiselle muun kehityksen rinnalla, kuten huomasimme vesilasikokeessa. Lapsen ajattelu on ensiksi sidoksissa siihen havaintoympäristöön, jossa hän elää ja kokee erilaisia asioita. Lapsi näkee lattialla tutunpunaisen pallon ja yrittää tarttua siihen. Tällöin pallo on myös lapsen ajattelun kohde ja sisältö. Vähitellen tietoisuuden lisääntyessä ja muistin kehittymisen myötä lapsen ajattelu irtautuu havaintoympäristöstään. Hän kykenee ajattelemaan asioita tai esineitä, joita ei suoraan näe samalla hetkellä. Lapsi kykenee ymmärtämään aikakäsitteitä, huomenna, 3 yön kuluttua. Ensin tulee kevät ja sitten kesä, ja sen jälkeen on Matin syntymäpäivä. Leikki-ikäiselle lapsille on tyypillistä ajattelun mielikuvituksellisuus ja luovuus. Lapset ovatkin oikeita filosofeja, koska he osaavat tehdä oikeita kysymyksiä. Kouluikään mennessä lapsen ajattelu kehittyy realistisempaan suuntaan. Mielikuvitus vähenee. Nyt lapsi ymmärtää paremmin erilaisia syy- ja seuraussuhteita. Nuoruudessa abstrakti ajattelu voimistuu. Nuori pohdiskelee myös suuria, maailmanlaajuisia kysymyksiä, jotka omalta osaltaan rikastuttavat hänen ajatteluaan. Ajattelu ei suinkaan etene järjestelmällisesti tasolta toiselle, vaan jotkut ajattelun osa-alueet voivat olla edellä normaalikehitystä, jokin osa-alue taas jäljessä. Myöhemmin tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että ajattelu kehittyy myös aikuisuudessa. Tämä ajattelun kehittyminen on muutakin kuin vain tietojen ja kokemusten karttumista. Se on kykyä ajatella laajoja kokonaisuuksia ja nähdä erilaisia yhteyksiä eri ilmiöiden välillä. Näissä kyvyissä on suurta yksilöllistä vaihtelua ihmisten välillä. Ihmisen ajattelua voidaan pitää koko tiedon käsittelyn huipentumana.
Muisti on yksi kognitiivisen psykologian tutkituimmista alueista. Muistinlajeja on erilaisia. Puhutaan aistitiedon käsittelyyn erikoistuneesta pikamuistista, työmuistista ja tietoa tallentavasta säilömuististä. Oletetaan, että säilömuistiin tallennetuista asioista ei mikään katoa. Ongelmana on sopivien mielenpalautusvihjeiden löytäminen tarvittavalla hetkellä, esimerkiksi koetilanteessa. Voisinko parantaa muistiani, on kysymys, jonka lähes kaikki opiskelijat ovat esittäneet itselleen. Valitettavasti mitään poppakonsta ja muistin parantamiseksi ei ole. Mutta joidenkin muistitekniikoiden avulla on mahdollista helpottaa muistamista ja mielen palauttamista. Itsellesi on varmasti jo ennestään tuttua, että esimerkiksi voimakas tunnekokemus ja siihen liittyvät asiat tallentuvat muistiin hyvin. Samoin asiat, joista olet kiinnostunut, muistat helposti. Koulussa opimme, että kertaus auttaa muistamisessa. Muistin normaali toiminta on ehdoton edellytys ihmisen koko tiedon käsittelyssä.
Kaikki edellä mainitut toiminnot ovat edellytyksenä oppimiselle. Oppiminen määritellään nykyisin prosessiksi, jonka aikana yksilölle tapahtuu kokemuksesta johtuvia psyykkisiä muutoksia. Nämä muutokset jäävät yleensä suhteellisen pysyviksi yksilön tietojen, taitojen ja valmiuksien rakenteiksi. Nämä taas johtavat yleensä myös käyttäytymisen muutoksiin. Seuraavassa haastattelussa tutustutaan kognitiivisen eli tavoitteellisen oppimisen perusperiaatteisiin.
Mitä tarkoitetaan kognitiivisella oppimisella?
Kognitiivinen oppiminen, tai kuten nykyään ollaan siitä vähän menty eteenpäin, puhutaan tämmöinen konstruktivistinen oppiminen, tarkoittaa sitä, että ajatellaan, että sillä oppijalla itsellään on semmoinen erittäin aktiivinen rooli siinä oppimistapahtumassa. Ja lähinnä se tarkoittaa nyt sitä, että opettaja olisi siinä oppimistilanteessa semmoinen, voi sanoa, oppimisen ohjaaja, mahdollisuuksien luoja, sinne ajattelun helpottaja, mutta oppijan oma tehtävä olisi niin kuin konstruoida, eli rakentaa oman ajattelunsa avulla siitä opittavasta asiasta tai teemasta semmoinen järkevä kokonaisuus omaan mieleensä. Ja ajatella nimenomaan, että ilman tätä oppijan omaa aktiivisuutta, niin oppimista ei tässä mielessä voisi tapahtua. Ja tämmöisestä kognitiivisesta oppimisesta puhutaan nyt paljolti lähinnä tämmöisen niin kuin koulumaisen oppimisen yhteydessä, missä todella oppimisen tavoitteena on hyvin monimutkaiset taidot ja monirakenteiset tiedot.
Mitä tarkoitetaan oppimisen strategioilla tai tavoilla?
Minulla on ollut tapana määritellä tätä strategiaa niin kuin semmoisena vähän niin kuin henkisenä tai mielensisäisenä semmoisena ajattelutyökaluna, eli tapana ajatella, tapana tarttua tietynlaiseen tehtävään tietyssä tilanteessa. Ja tätä voisi varmaan parhaiten lähestyä jotenkin esimerkkien kautta. Eli kun on opeteltavana vaikka joku teksti, koulukirjasta joku kappale vaikkapa, niin riippuu paljon niin sanotuista luetun ymmärtämisstrategioista, miten se oppiminen sitten tapahtuu. Eli taitavat luetun ymmärtäjät tekee usein semmoista, että he vaikka tarttuu siihen tehtävään niin, että he ensin katsoo otsikot siitä ja miettii, ymmärtävätköhän ne otsikot, niissä esiintyvät käsitteet. He olevat ymmärrä, niin he yrittävät ottaa vaikka jo ennakkoon vähän selvää siitä, että mistä tässä on kysymys. Tämän jälkeen taitavat oppijat pysähtyy hetkeksi miettimään, että mitä he tietää siitä asiasta jo etukäteen. On havaittu, että tämmöinen niin kuin aikaisempien tietojen aktivointi jostain sisällöstä niin edesauttaa oppimista selvästi. Ja sitten taitavat oppijat lähtee lukemaan tekstiä, kenties ensin silmäillen ja sitten myöhemmin alleviivaten, niin että he aktiivisesti niin kuin seuloo sieltä ensinnäkin niitä asioita, mitkä oli heille jo tuttuja, niihin ei tarvitse niin paljon kiinnittää huomiota. He etsii niitä asioita, joita he ei ymmärrä, jotka on heille kokonaan uusia ja outoja. Tekee ehkä merkintöjä niihin kohtiin ja yrittää sitten kuvien perusteella tai opintoryhmässä keskustelemalla selvittää niitä asioita, mitä he ei ole ymmärtänyt. Taitavat oppijat myös tekee itselleen ikään kuin kysymyksiä sen opiskelun aikana siitä, että onko he oppinut ja mitä he on oppinut. Eli tämmöiset voi olla niitä oppimisen strategioita.
Miten omaa oppimistaan opiskelija voisi parantaa?
No mä sanoisin, että sitä voisi parantaa niin, että istahtaisi ensinnäkin ihan paperin ja kynän kanssa miettimään, että miten sen tekee, miten on tottunut opettelemaan erilaisia asioita. Eli voisi niin kuin lähteä arvioimaan juuri niitä oppimisen strategioita, mitä itse on tottunut käyttämään. kirjata ihan ylös, että mitä tekee yleensä tämmöisessä tehtävässä ensin, mitä sen jälkeen, mitä sitten ja mitä sitten. Ja sitten voisi vaikka ryhmissä verrata esimerkiksi, että onko erilaisia ratkaisuja jonkun tietyn samanlaisen asian opettelemiseen ja pohtia niin kuin sitä, että mitä eroja näissä ratkaisuissa on ja mikä ehkä toimii paremmin kuin joku muu. Ja sitten näitä voisi lähteä ihan koittamaan käytännössä, tehdä joku suunnitelma, että jollain kerralla lähestyykin vaikka jotain tekstiä tai tehtävä eri tavalla kuin mitä on aikaisemmin tehnyt ja olla avoin niin kuin sille, että muitakin tapoja on. Sitten toinen asia on semmoinen, että monilla ihmisillä on semmoinen niin kuin virheellinenkin ajatus, että se opiskeluun keskittyminen tarkoittaa jotain semmoista, että ei saisi ajatella mitään muuta kuin vaikka jotakin tekstin sisältöä tai matematiikan laskun jotakin kaavaa tai kirjoittaessaan juuri sitä ideaa, mitä haluaa niin kuin siinä välittää. Mutta itse asiassa se ei ole niin, että taitava oppija ajattelee paljon muutakin. Hän ajattelee nimenomaan sitä omaa toimintaansa, että missä vaiheessa tätä tehtävää mä olen, että jos tulee ongelmia, että mistä ne johtuvat, mitä uusia strategioita mun pitäisi ottaa käyttöön, että mä pääsisin eteenpäin tästä ongelmasta tämän tehtävän kohdalla. Eli siinä täytyisi olla niin kuin sellaista kahden tasosta ajattelua opiskelussa. Toisaalta sen tehtävän sisältöön sinänsä liittyvää ajattelua ja toisaalta siihen oman toiminnan arviointiin ja ohjaukseen liittyvää ajattelua.
Kognitiiviset toiminnot edellyttävät ihmiseltä ponnistelua. Ne eivät suju itsestään. Tiedämme myös, että yksilön kognitiivisella kapasiteetilla on yläraja, jonka jälkeen tehtävästä suoriutuminen vaikeutuu. Tällöin ihminen ei koe tehtävän suorittamisesta mielihyvää, vaan seurauksena voi olla ylikuormittuminen, stressi tai jopa loppuun palaminen. Sopivassa suhteessa kognitiiviset toiminnot takaavat ihmiselle tehokasta, tilanteeseen sopivaa ja syvällistä tiedon käsittelyä. Olemme kuulleet neljännen osan psykologian ohjelmasarjasta etäopiskelijoille. Seuraavalla kerralla käsittelemme aivojen ja psyyken välistä yhteyttä.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.